Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną trečiadienio rytą, 7 minutės po 7 valandos, trumpai apžvelgiu technologijų naujienas iš viso pasaulio. Ryto pradžiai sužinokite, kur gyvena internetas. Šiuolaikiniame pasaulyje gali atrodyti, kad internetas yra visur, nuo senamiesčio iki paplūdimio. Kasdien naudodamės interneto privalumais dažnai pamirštame, kad savo forma internetas yra ne ore sklandantis nematomas ryšys, o tiesiog daugybės laidų raizginys. Didelis laidų raizginys, kuriam sutalpinti reikia nemažai vietos. Tokia vieta įsikūrusi pačioje Amerikos širdyje, New York'e, Manhattan'e. Tiesa, vaikštant Manhattan'o gatvėmis, vargu ar akis užklius už interneto namų, dar vadinamų Carrier Hotels. Jie įsikūrė po žeme ir pasiekiami tikrai ne kiekvienam. Įėjimai į juos žymi specialų šulinių dangčiai ir simboliai, o patekimai vidų griežtai kontroliuoja apsauga. Visur įrengtos stebėjimo kameros ir duris atrakinamos tik pateikus biometrinius duomenis. Taigi internetas – tai kilometrais nusidriekusios eilės tarpusavyje susipynusių laidų, perdodančių informaciją sekundžių tikslumu. Ne vieną tokį laidų požemį aplankęs fotografas Peter Garitano sako, kad savo akimis pamatęs internetą jis ėmė labiau vertinti kasdienę galimybę jungtis prie tinklo. Didžiuliai kiekiai elektros energijos, aušinimo sistemos, itin kompleksiška laidų sujungimo sistema ir tą sistemą sukūrė bei prižiūrinti žmonės – tai dalykai, apie kurios retai susimąstome į paieškos laukelį vesdami dar vieną internetinį puslapį. Nuo to, kas dedasi po žeme, kilkime šiek tiek aukščiau, virš jos. Žmonės vis tikisi rasti gyvybę kitoje Saulės sistemos planetoje, nei mūsiškė. Bene dažniausiai ateiviai apgyvendinami Marse, kur kadaise aptikta vandens. Dabar gyvybės užuomazgas rodančių ženklų aptikta ir Veneroje. Toks ženklas tai fosfinas – vieno fosforo ir trijų vandenilių junginys. Žemėje šios dujos randamos aplinkoje, kur yra mažai degonies, pavyzdžiui, pelkėse ar gyvūnų virškinamajame trakte. Todėl fosfinas susidaro Veneroje, bet kaip? Mokslininkų spėjimu, itin didelis šių dujų kiekis Veneros atmosferoje gali būti ženklas apie čia vykstančius gyvybinius procesus. Tai nėra garantija, jog Veneroje tikrai yra gyvybė, galbūt fosfinas susidaro dėl kitų mums dar nežinomų nebiologinių procesų. Tačiau planetoje, kurioje nuo karščio gali tirdyti šviną, o žmogaus siūstas erdvėlaivis ištirpsta per kelias valandas nuo nusileidimo, kažkada tyvuliavo vandenynas. Ir tai leidžia gyvuoti įvairiems spėjimams apie gyvybę Veneroje. Fosfino atradimas – dar vienas žingsnelis link patvirtinimo, kad Saulės sistemoje turime kaimynų. Jei mokslininkai tyrinėjantys Venerą pasiryžę įrodyti, kad joje egzistuoja gyvybė, tai startupo Quantum vadovas per 5 metus pasiryžęs pasaulį pristatyti kvantinį kompiuterį. Kvantinis kompiuteris nuo mums įprastoje skiriasi tuo, kad jo veikimas gali būti pagrįstas daugiau nei dviem būsenomis. Jei šio laikiniai kompiuteriai programuojami naudojant 0 ir 1, tai kvantinis kompiuteris leistų turėti tarpinės pozicijas. Dėl tokios ypatybės kvantiniai kompiuteriai galėtų saugoti kur kas daugiau informacijos bei apdoroti visus duomenis vienu metu. Sudėtinga ne tik kvantinio kompiuterio koncepcija ir veikimas, bet ir jo gamyba. Todėl startupo Quantum pareiškimas už 5 metų turėti tokią technologiją yra vertinamas kiek skeptiškai. Kvantinio kompiuterio kūrėjai turi kur padirbėti, nes kūrybinėme procese kartais nebepakanka tradicinių kompiuterių ir tenka naudoti alternatyves technologijas. Pavyzdžiui, tas, kurios naudojamos atominiams laikrodžiams kurti. Realiai veikiantis kvantinis kompiuteris stipriai prisidėtų prie technologinės pažangos, tačiau kaip greitai tai vyks, spėti kol kas sunku. Sunkus ir kitas klausimas – kiekvieno mūsų asmeninio gyvenimo ir privatumo užtikrinimas, kuris patiria iššūkių technologijoms žengiant pirmyn. Šį kartą kalbame apie veido atpažinimo sistemas, kurias Jungtinių Amerikos valstijų miestai imasi drausti dėl grėsmės, kad žmonės bus nuolat sekami. Veido atpažinimo sistema susijęjus su viešose ir privačiose erdvėse esančiomis kameromis būtų galima lengvai daugybę žmonių stebėti ko ne visą laiką. Kaip jūs jaustumėte žinodami, jog apie jų žino viską? Kur einate valgyti, melstis ar sportuoti? Be abejo, veido atpažinimas gali labai pasitarnauti tam tikrose srityse. Pavyzdžiui, teisėsaugos, kai reikia greitai surasti nusikaltimą įvykdžius asmenį. Tačiau sistema nėra tobula. Ji padaryta iš pirminės bazės skirtingų žmonių nuotraukų, kurias išanalizavo sukūrimi tam tikri veido atpažinimo algoritmai. Sistema net pažįsta veido kaip visumos, tik tam tikrus jo bruožus, taigi gali ir klysti. Kokios pasekmės lauktų tokiu atveju, jei sistema klaidingai identifikuotų, pavyzdžiui, nusikaltimą įvykdžiusį žmogų? Kaip ir su visais išradimais, šiandien bandome atrasti balansą tarp technologijų, atveriančių didžiulės galimybės, bei naudos ir žalos. Bet kuriuo atveju ekspertai sako, kad lemiamą žodį turėtų tarti visuomenė ir pati nuspręsti, kiek asmeninio gyvenimo atskleisti yra tinkama. Ir pabaigai linksmesnė žinia apie naujoves Apple padangėje. Rugsėjo viduryje kompanija Apple surengė kasmetinę savo konferenciją, kurioje pristatė naujienas. Virtualiame renginyje buvo pristatyti nauji Apple Watches, Apple laikrodžiai, tarp kurių ir biudžetinis laikrodžio variantas, o taip pat ir galingesni iPad modeliai. Drauge su naujais produktais Apple pristatė ir paslaugų naujienas, tokias kaip Apple One platforma, susijęjanti kitas kompanijos programėlės ir paslaugas, tokias kaip iCloud, Apple Music, Apple TV ir kitas. Dar viena iš naujienų – naujausia programinė įranga iOS 14. Tiesa, konferencijos metu iPhone mylėtojai nesulaukė telefono 12 modelio pristatymo. Taigi, dar viena didelė žinia iš Apple, dar pakeliui. Šį kartą tiek iš technologijų pasaulio naujienų, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu. Likite su Žinių radiju.